bueno, ba, aipatu dugu duela gutxi ere, eta musika alai honekin gaurko gonbidatua sartu da dagoeneko estudioetara. Aipatu dugu lehen ere, hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu ikastaroa jarri zuela martxan atzo, bertan, astelenean, Garabide elkarteak, beste batzuekin elkarlanean ere orain jakingo dugu guzti hau. Udazkenean zehar egingo den egitasmo bat da hau, 12 hizkuntza gutxiagotutako 21 lagun izango direnak Euskal Herrian, dagoeneko hemen Euskal Herrian daudenak, eta aipatu bezala hizkuntza biziberritzeko estrategien inguruko formazioa jasoko dute, euren herrietan hizkuntzaren aldeko aktivista direnek. Garabide elkarteko Maialen Sobrino gonbidatu dugu, esan dugun bezala estudioetara, eta hementxe dugu. Arratsaldeon, Maialen, zer moduz?
Arratsaldeon, baita zure ere.
Bueno, Maialen, aipatu dugu orain ikastaro bat jarri duzu, egitasmo bat jarri duzu martxan, Garabidek bultzatuta. Garabide aipatu dugu, baina azalduko diguzu lehenik eta behin, ezagutzen ez dutenentzat, zertan datzan Garabidek, zer den Garabide?
Ba, Garabide da gobernuz kanpoko erakunde bat, hau da ez du irabazi asmorik, eta guk pentsatu genuen Euskal Herrian kooperazioa egitekotan zer den guk eskaintzeko dugun bereizgarria, ez? Esperientzia. Eta normalki kooperazioan egiten dena kuantitatiboa da, ukigarria da. Ba, eskola bat egiten da, ubideak egiten dira, eta ederki. Baina gu pentsatu genuen, uste dugu Euskal Herriak baduela munduarekin konpartitzeko bertze esperientzia bat, eta hoi da gure hizkuntzaren bizi berritze prozesua. Ez prozesu bukatu bezala, baizik eta egunero eraikitzen ari garen prozesu gisa, baina bai da munduko testu inguruan konpartitzeko moduko esperientzia. Izan ere, munduan dauden 6.000 hizkuntzetatik gehienak, 180 inguru galbide geroz eta azkarragoan daude, eta hurrengo 100 urtetan gehienek ez dute biziraunen, eta guk Euskal Herrian badugu horren kontrako esperientzia, euskararen bizi berritzea, eta bada konpartitzeko modukoa, eta aldi berean badugu zer ikasi bide hontan errandu dugun bezala, ez dugulako beti asmatu, egin dugu estropoza muturkatu gara anetem eta hemen, eta badire bertze herri batzuk bide hau egiten ari direnak, eta beraiekin ikasiko dugu, ez? Elkarren gandik ikasiko dugu. Eta hori egiten dugu, eta hori egiten diogu hizkuntza lankidetza, izen bat emateko.
Hizkuntza bizi berritzeek ere badutelako elkarlanetik asko.
Bai, hoi da. Azkenean, hizkuntza bakoitzak badu bere testu ingurua eta guk ez dugu errezetarik, ez? Guk ezin dugu euskararen biziberritzea hartu eta bertze toki batera esportatu eta aldrebes ez da ere. Baina bai badirela prozesu paraleloak edo amankomunak, ez? Eta orduan, elkarren gandik ikasten aldugu, bertzek egindako akatsetatik guk ere ikasi eta batez ere bertzek martxan jarritako ekimenetatik ere edan guk etxekotzeko. Eta hoi da hizkuntza lankidetzak egiten duena eta Garabidetik egiten duguna. Kontaktuan, harremanetan jarri hizkuntza komunitate desberdinetako ekintzaileak eta elkarrengandik ikasi.
Ez da, gutxi egiten duzu lana.
Ez.
Eta proiektu asko jarri izan dituzue martxan, azken urte hauetan, orain, aipatu duguna daukazu eskuartean, aditu ikastaro hau. Lehenik eta behin Maialen galdetu nahi nizun ikastaro honen inguruan, zeintzuk diren ezartzen dizkio zuen helburuak, edo nondik datorren ikastaro edo egitasmo hau egiteko ideia?
Ikastaro honen sorburua edo da, lankidetza klasikoan, euskaldunak haun nitzetan joan izan gara munduko bertzetoki batzuetara lankidetza klasiko egitera. Eta hor galdetzen zuten hizkuntzari buruz, ez? Zuek baduzue hizkuntza gutxitu bat, guk ere bauzago gureak, eta nola egin duzue zuen hizkuntzan aurrera egiteko, ez? Eta hasieran informalki hasi zen informazio truke hori, horri eman diogu forma, elkarte bezala eta lankidetza, hizkuntza lankidetza bezala, eta horrek hartu ditu bide bide desberdinak. Gaur egun garabiden seikide gara bulegoan, baina voluntario sare zabal-zabala dugu zorionez, eta, bueno, mendit deialdia zabaldu nahi dugula, orduan norbait gogoz baldin badago, ba, batzeko. Eta, ba, bueno, gure proiektu nagusiak dira formazioan eta aholkularitzan. Formazioan, ba, hizkuntza bizi berritzeko estrategietan, oraintxe eskuartean dugun aditu ikastaroa litzateke proiektu garrantzitsuena, hau da, hizkuntza eragileak, munduko hizkuntza eragile desberdinak batu Euskal Herrian, eta hizkuntzak bizi berritzeko estrategietan formatu, arloka, hau da, komunikabidetan, zein estrategia jarri daitezke martxan hizkuntzek aurrera egin dezaten. Alor bat, bertza alor bat, hezkuntzan zeintzuk dira gure bizipenetatik ditugun estrategia positiboak, ez? Ba, ikasten ditugu, edo administrazioan, edo gizarte aktibazioan. Alorka lantzen ditugu estrategia hauek, eta hor partekatzen ditugu gure esperientziak. Horrelako formazioak egiten ditugu, batez ere Euskal Herrian, aditu ikastara da formazio nagusia, aurten dugu laugarren edizioa, baina pasaden urtean hasi ginen, hegoaldean, hau da, komunitateetan ere horrelako formazio sakonak egiten. Uh-huh. Eta Kaukan, Kolombian lehenengo aldiz egin genuen pasaden urtean, bueno, pasaden urtean hasi eta aurten bukatu, eta Mexikon Yucatanen baita ere. Eta orduan, bueno, lortzen dugu formazio osagarri hauen bitartez, esperientzia truke hori eta jakintza hori komunitatera zabaltzea. Horiek dira formazio proiektuak eta gero aholkularitza proiektuak ditugu, hoien helburua da behar konkretuei erantzutea. Hau da, guk identifikatzen ditugu bidaietan, bueno, komunitatetan identifikatzen dituzte behar jakin batzuk, adibidez. Guatemalan badago kaktxikel hizkuntza, han sortu dituzte murgiltze ereduko eskolak eta materialak behar dituzte beraien hizkuntzan eskola hoietarako. Guk egiten dugu, ba, behar hori nolabait hartu eta euskalgintzan bilatu horretan jardun duen eragile edo norbanakoak, ez? Bilatzen ditugu. Nor egonda ikasmaterialak sortzen euskeraz? Ba, bilatzen dugu esperientzia hori konpartitzeko pres dagoen elkarte edo pertsona, eta harremanetan jartzen ditugu bi aldeak. Garabidek egiten duena da zubilana. Uhum. Horri deitzen diogu bidaide proiektua, ba, beharrak identifikatu, eta saiatu erantzuten. Batzutan izaten da aratz bidaliz euskalgintzako eragileak, eta bertze batzutan, ba, baliaderik ez dugunean, ba, Skype bidez edo distantzian. Hoiek dira, hegoaldera begira edo ditugun proiektu nagusiak. Eta Euskal Herrian zer egiten du? Ba, sentsibilizazio ekintzak egiten ditugu. Uste dugu alde batetik, hizkuntza lankidetza ez dela ezaguna, gure buruetan lankidetza kooperazioa aipatzen dugunean, ez zaigu okurritzen hizkuntzari buruz solasten algarenik, ez? Eta alde batetik horren behar aldarrikatzeko, eta bertzaldetik batez ere garrantzitsuena aktibazio sozialerako tresna gisa. Guk baditugu baliabide batzuk, baditugu esperientzia batzuk, munduaren zatia handi batentzat utopia direnak, murgiltze ereduko eskola bat edo arrosasarea bera utopia bat da munduko bertze tokia unitzetan, eta uste dut hori partekatzea, kanpoko begirada bat ekartzea Euskal Herrira, horrek motivazioan eragiten alduela, ez? Eta ba, hor saiatzen gara aktibazio sozial horretan gure inguruko eragileen arteko sarea osatzen eta denen artean bultzada bat ematen, ez?
Mm-hmm. Aipatu dituzu, ba, bueno, Euskalgintzan dabiltzan eragile, erakunde, ezberdin askoren esperientziak ere trukatzeko aukera ematen duzuela, egitasmo hauen bitartez, eta honetan ere okerrezpanago, hurbil-hurbiletik ezagutzeko aukera ere badute parte hartzaile guztiek, ba, bueno, hemengo esperientziak, baina bertara joan da ezagutzeko aukera.
Bai, formazio hau pentsatu behar dugu hizkuntza aktivistentzat dela, ez? Eta orduan, ba, bueno, badu alde nolabait teoriko bat, Mondragon Unibertsitatean ematen dena, uh-huh. Euskalgintzako adituak dira irakasleak, alor bakoitzean lehenago aipatu ditugun horiek hezkuntzan edo komunikabidetan edo administrazioan, dena delakoetan adituak direnak, esperientzia dutenak izaten dira irakasle, baino formatu teorikoa nolabait. Hoi da zangoetako bat. Baino horren osagarri badugu baita ere bisita didaktikoak deitzen ditugunak. 20 bat egiten ditugu hiru hilabete hauetan, eta hau da, hezkuntzaren moduluan informazio teorikoa jasotzen ari garelaik, ba, joaten gara hizkuntza hezkuntza arlorko instituzio batera, eskola batera adibidez, eta ikusten dugu zer da murgiltze eredua, ez?
Ikusten, benetan, ez? Errealitatean
praktika. Hori da, hori da. Batzuk ezin dute, ez dute inoiz bizi, orduan, ba, bueno, murgiltze ereduko eskola batera joatea, ba, esperientzia bat da. Eta saiatzen gara, alor bakoitzean dimentsio desberdineko esperientziak ezagutzen. Hau da, ezagutu dezakegu eskola txiki bat edo komunikabide txiki bat, eta ezagutu dezakegu komunikabide handi bat. Ezagutu dezakegu administrazio alorreko nik zerrakit. Euskara teknikari bat Barainainen edo nik zerrakit Lekeition. Euskal Herriko eremu desberdinak, errealitate desberdinak ezagutarazten, eta baita ere dimentsio desberdineko proiektuak, ez? Eta hirugarren alorra litzateke, alde batetik erran dugu, klase teorikoak, bisita didaktikoak, eta hirugarrena pixketia osatzeko guztiz sentsibilizazio ekintzak. Hau da, edozein herritarrekin tartea irekitzen dugu elkartruke horretarako. Interesa duen edozein herritar hurbildu daiteke gure sentsibilizazio ekintzetara, aurten egongo gara 21 herri desberdinetan, Euskal Herrian
Luze zabalean.
Eta horrein goitu itzaldiak, mai inguruak, solasaldi irekiak, proiekzioak, erakusketak, elkarren berri izateko, ez? Gure hizkuntzen bizi berritze prozesuetan solasaldiak garrantzitsuak direlako, ez? Bakoitzaren bizipenak elkarri entzutea garrantzitsua da.
Beraz, ikastaro honen hartzaileak, edo, bueno, nori zuzendua dagoen galdetzen galetuko banizu, zati batzuetan, edo arlo batzuetan ikastarokoak, edo nori zuzenduta egongo liratezke?
Bai, interesa duen edozein euskalduni zuzentzen gara, edo, zeharka baldin bada ere, hartzaile nagusiak dira 12 hizkuntza komunitateetako aktivistak, eta beraien erakundeak. Denak heldu dira erakunde edo talde edo elkarte batetik, eta hori garrantzitsua da, ze azken helburua da beraiek proiektu bat idatzi dezatela hemen ikasitakoa nolabait aplikatuz. Ze proiektutan aplikatuko dute hemen ikusi eta ikasi dutena, eta beraien erakundeak lan hori, proiektu hori babestuko du. Orduan, bueltatzen direnean urrengo urtean zehar izango dute tutore bat, proiektu horren implementazioa ikusiko duena, jarraituko duena, eta horren bidez lortzen dugu guk nolabait hemen pertsona bat edo bi formatuta komunitate bakoitzean, proiektuaren bidez komunitate osoak jaso dezan inpaktua, ez? Elkarte horren bidez proiektua ezur mamitzen denean busti dezan gizartearen zati alik eta handiena. Eta azkenean hori da, ez? Praktikara bideratutako proiektu bat.
Amabi, hizkuntz komunitatera iristea guzti hori ez da lan txikia. Maialen, amabi, aipatu ditugu, amabi hizkuntza komunitate, ez dakit, azkar batean bada ere, edo batzuk esateko bada ere, nortzuk diren ze hizkuntz komunitate dauden orain Euskal Herrian ikastaro hau jasotzeko?
Saiatuko naiz denak erraten, Mexikotik Nahuatak etorriko dira, eta baita ere Yucatango maiak, Ekuadorretik Kitxuak, Guatemalatik Kitxeak, Kaktxikelak eta Ketxiak, Brasildik Akreko eskualdetik Kaxinauak, Gualmaputik Maputxeak, hauek aski ezagunak gure artean, Kolombiatik NASA komunitatekoak, NASA Jube iztunak, Afrika iparraldetik Amazigak, Boliviatik Guaraniak, Kurduak, bukatzeko gure koordinatzailea edo egoko koordinatzailea Kurdua baita.
Euskal Herriko munduko punta desberdinetatik askotatik datozen lagunak daude orain Euskal Herrian. Oker espanago gainera Maialen bihar bertan egingo diezue harrera ekitaldia.
Bai, bihar izango dugu harrera ekitaldi ofiziala Aretxabaletan, egongo dira Aretxabaletako alkatea, UESI Mondragon Unibertsitateko ordezkariak, Garabieko ordezkariak, eta baita ere ikasleen ordezkaritza, eta nolabait emango zaio hasiera formala ikastaroari.
Mm-hmm. Maialen, lehen aipatu duzu, euskal gintzan egin diren hainbat pausorekin, eta eman diren hainbat aurrera pauso, batzuentzat utopia direla, edo bueno, utopia bezala definitu dituzu. Mm-hmm. Ez dakit askotan, ez, kejatzen da, euskaldunak keja besterik ez daukagu, eta ez dut esango arrazoirik gabeko keja denik ez, hizkuntzaren biziberritzean egin diren, edo eman diren pausoekin. Ez dakit eredutzat hartu daitekeen behintzat euskarak orain arte edo euskalgintzan orain arte egin den egin diren gauzak.
Bueno, nik ez nuke errango eredu garenik edo izan nahi dugunik, baino erreferente bai. Uh-huh. Bertze batzuk diren moduan, alor batzuetan akaso guk asmatu dugu, bertze alor batzutan patxalago ibili gara, baina bai, elkarren gandik ikasteko dugun guztia probestu behar dugu. Gure hizkuntzek egoera larri baino larriagoa bizi dute, euskarak akaso hementxe inguruan ditugun, orain ikastaroan ditugun bertze hizkuntza batzuk baino egoera hobea bizi du oro har, baino ez ezagunatzen du euskararen errealitatea ere anitza dela eta ez dela berbera toki guztietan. Orduan, ikasi behar dugu elkarrengandik nolabait gure energiak modu eraginkorrean edo azkarrean erabiltzen. Hau da, norbait ari bada gure errealitatearen pareko izan daitekeen batean ekimen interesgarri bat egiten, goazen elkartzera, goazen elkarren berri izatera eta elkarrekin lan egitera. Eta hoi da azkenean auzolana deitzen duguna Euskal Herrian, ba edatu dezagun mundura, ze pentsatu behar dugu hizkuntza gutxituak garela, gutxiagotuak, baino munduko hizkuntza gehienak garela. Ordan hor badugu potentzial handi bat, eta bai kritiko izan behar dugu, bai egoera larria da, eta bai aunitzetan ez dugu asmatu, edo aunitzetan zapaltzen gaituzte, baino horrek badu bertze alde bat, eta da zoragarria da dela ekimen hauek. Zoragarria da entzutea maputxeak zertan ari diren, gazteak ari direla lanean, barnetegietan, iztunak sortzen, guri akaso batzutan falta zaigun motivazioa, ba, beraien gandik edan dezakegu aditu ikastaroan, ez? Eta, ba, bueno, hor dugu gure potentziala.
Hizkuntzan istasunaren aberasgarritasunari buruz hitz egingo bagenu beste saio oso batetarako izango genuke seguruenik. Baina Maialen, aipatzu duzu auzolana, ez? Izango litzatekeela guztionen oinarria, ez? Bueno, guk oso gure sentitzen dugun auzolan kontzeptu hori eta aipatu bezala, oraingo honetan 12 hizkuntza komunitate etorri dira Euskal Herrira, baina ez da lehenengo aldia ere honelako elkarlanak egiten dituzuenak. Ez dakit nolako esperientzia izaten da, elkartruke eta elkarlan hori.
Esperientzian ikuste guztiz aberasgarria, batetik ikusten duzulako ez zaudela bakarrik, mm-hmm. munduan badirela zu bezalako edo zure pareko izan daitezke bertze komunitate batzuk, eta hori ez da guti, ez pentsa hori bizitzea ez da guti, ez orduan, eta bertzalde batetik bizi ditzazkegu igual guri eginak eman zaizkigun gauzak, ez? Ni adibidez eskolara joan nintzen eta dena euskeratzen. Eta bai, entzun dugu hori lortzeko egin ziren lanak, zintzuk izan ziren, baina bertze komunitate batzuetara hurbiltzen garenean bizitzen dugu, ez? Badakigu, ikusten dugu hor dauden dudak, hor dauden beldurrak, hor dauden gogoak, hor dagoen emozio guzti hori, ba, barne-barrena gaino sartzen zaigu, ez? Orduan, hori hizkuntza gutxituen arteko ukitzetik heldu da.
Bueno, ba, Maialen atzo bertan hasi zen Garabideko antolaturiko ikastaroa, abendura arte luzatuko dena, lehen aipatu ditugu sentsibilizazio ekintzak ere egingo zenituztela herri-zerri, ez dakit entzuleren bati ere arra esnatu baldin bazaio, non aurkitu ditzakeen, ze egunetan eta non izango diren sentsibilizazio ekintza horiek?
Bai, ez gara hasiko 21ak zerrendatzen, baino bihar adibidez Miarritzen egongo gara, Miarritze Amerika Latina Festivalean, aurkeztuko dugu Maidabai dokumentala. Maidabai da Maputxen biziberritzeari, bueno, Maputxen hizkuntzaren biziberritzeari buruzko dokumentala, eta horregonen dira alde batetik egileak, Mondragon Unibertsitateko hiru ikasle, bertze alde batetik Garabideko ordezkaritza, eta baita Maputxeak ere. Hoi bihar, goizeko 10etan, Miarritzen, Le Royal Laretoan. Eta gero, gainerako ekintza guztiak urrian izango direnak bihar zintzilikatuko ditugu gure webunean. Mm-hmm. Euskal Herriko 6 probintzietan egonen gara urrian bakarrik, orduan seguro zure herrian edo zure herritik hurbil bai, egonen garela. Eta gero aurten nabarmendu nahi dugu ekintza berezi bat urriaren 19an Bilbon eginen duguna, hizkuntza eta generoaren inguruko zapalketa uztartuko ditugu, horri buruzko hausnarketa bat eginen dugu hizkuntza komunitate gutitu hauekin, eta hor da, ma, bueno, mundiala izango da, bederen, ze...
Itxura bintzat oso
hona dugu. Ez dugu haunitzetan aukera hizkuntza, hainbertze hizkuntza gutxituetako ordezkariak, emakumeak entzuteko, eta, ba, bueno, izango do... lehenengoz izan dugu aukera Bilbon urriaren 19an.
Mm-hmm. Bueno, Maialen, Garabidek eskuartean kurtsoan zehar izango dituen hitz egiteko beste batean gonbidatuko zaitugu, hauxe oraingoz behintzat martxan jarri berri duzuena, eta beste gauza bat ere galdetu nahi nizun amaitu horretik, goizean sare sozialetan aurreratu duzu eta bueno, guk ere saioaren hasieran esan dugu, sorpresatxoren bat ere prestatu duzula zebra bidea tarrontzako.
Bai, hemen egon zuten parte hartzaile guztiek eta, bueno, ezin dugu toki guztietan batera egon, baina bai bidali nahi izan dute beraien ekarpena, eta batez ere kolore pixka bat emateko eta ikastaroan entzuten dena uinetara ekartzeko, ba, grabaketa batzuk egin ditugu ikasleen artean.
Grabaketa batzuk, baina bereziki gainera esan behar dugu, zebrabi ideari zuzendutakoak, ez da?
Doike, bai. Pertsonalizatuak.
Kontaigu zuen zun aurretik, bost karri dituzu, kerrezpanago, bost hizkuntza ezberdinetan,
bai.
Zeinetan ikasiko gara?
Ba, hizkuntza komunitate bakoitzak esaldi bat bota du entzulei ezaguna eginen zaiena, eta igual hasiko gara kurdu eratik, ez? Entzungo dugu esaldia kurdu eraz.
Demere reya peyan der baskun. Gurutzatu gurekin zeprabidea.
Bueno, hori ja detaile izugarria da, zebrabidearen zako, Maialen eskerrak eman behar dizkizu, segurbenik ez da momentu bakarra izango erabiliko ditugunak grabazio hauek. Bueno, hori xe kurdu eraz, baina gehiago ere karri dituzu.
Bai, animatu dira euskaraz eta kitxuaz Ekuadorreko kitxua lagunak.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
Jaku pakta apionian da purixun.
Bueno, hauxe kitxuaz, urrengoa, Maialen, zein entzungo dugu?
Nahi baduzu entzun nola zea soinu duen Kolombiako nasaiu behizkuntzak?
Gurutzatu gurekin zerabidea. Kuex kaxukanoz uhen kau jite wala.
Horixe ba, Kolombiatik datorrena eta Boliviako guarania ere entzungo dugu ondo irutzen bazaizu, Maialen?
Bai.
Gurutzatu gurekin zebrabidea. Eju horren dibiere azabaera jakuata bairupi.
Eta azken bat, ere okerestanago ekarri duzu.
Bai, Guatemalatik kaktxikel hizkuntza berezia.
Gurutzatu gurekin zebrabidea. Tako zahrikin akutsieiko ribinaki.
Nik esan behar dudana Maialen da, Euskara harako gaitasuna ere badutela, ez da? Ez da, erresa, saldi hau justu auskatzeko.
Atzo izan zuten Euskara klase bakarra, eta gaur, hasi dira, egunon, arratsaldeon, ni, Elena naiz, eta horrelakoak botatzen. Orduan, gaitasuna ez zaie falta.
Hori bada, hizkuntza bat praktikara eramatea benetan baietz.
Hoixo, baietz.
Maialen, ez dakit amaitu aurretik beste ezer komentatu nahiko zenukeen, edo hementxe amaituko dugun?
Ba, publizitate pixka bat egingo dut, gure berri izan nahi duenak garabie.eus webuna dauka eskura, eta horre emango dugu ikastaroan egiten dugun guztiaren berri, bai kronika idatziekin, bideotxo laburrekin, eta doike gure sentsibilizazio ekintzen berri ere antxe izanen dute entzulek.
Maialen Sobrino, garabidetik, eskerrik asko benetan, aditu ikastaro honen berri emateagatik, zorte hon eta animo, orain abenturarte luzatuko den bidaia honetan, eta espero dugu ere, ba bueno, gutxi barru berriro ere hemen izatea, garabidek ba bueno, egingo dituen bestain bat konturen xetasunak ekartzeko ere.
Mil esker zuei, eta bai, bueltatuko gara, arrosa sarea delako ikaslek ikasiko duten esperientzia positibetako bat. Beraz, mil esker.
Eskerrik asko, Maialen, placer, bat urrengo arte.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.